Fuka ubarakada n be fɛ ka min fɔ kalata bɔlen a dɔgɔkun kɔrɔ a ye hakili jagabɔ la caman lase anw ma parce que n'i ye jateminɛ kɛ a ma tɛmɛ kalo fila kan anw ni minisiri sigila ka kuma n'o ye ministre de l'administration territoriale o kuma ye kɔnɔna na an kumana election tɔ kan ka kɛ cogo min et an bɛnna kan k'a fɔ a bɛ taa ani gouvernement bɛ ɲɔgɔn ye o bɛ segin ka na an ka segin k'a babu kɛ mɛ n'i ye kalata ta k'a lajɛ cogo cogo parti politikiw de kungo don kosɛbɛ pour nous ni gɛlɛya bɛ yen nka fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ parti politikiw de kan ka sigi ka ɲɛfɔ u ye parce que o y'a sɔrɔ an kumana ni an ye kalo fila kɛ an kumana o kɔnɔna na an sigilen ko waati in kɔnɔ waati min na donc ministère de l'administration territoriale bɔra ka nin communiqué kɛ mais hakili jagabɔ la min kan ka ɲininkali kɛ an kan ka ɲininkali min kɛ o ye kunko o kunko fɔ o ye gɛlɛya o gɛlɛya fɔ est ce que o tun t'a dɔn k'a fɔ o gɛlɛya bɛ yen wa sani an ka se nin kɔnɔna na maintenant communiqué in kɛra an kɔni ye hakilina min sɔrɔ communiqué in na an bɛ jateminɛ tɔw kɛ n ka taa donc mais a bɛ na ni gɛlɛya caman ye parce que gɛlɛya fɔlɔ min yɛrɛ b'a la n'i ye jateminɛ kɛ Nations Unies ka résolution laban na o y'a fɔ k'a fɔ ko élection kana bɔ a dakun kɔrɔ ko élection ka kɛ n'o ye engagement international ye o ni Nations Unies maaw bɛnna mun kan mais parti politique ta o yɛrɛ nɔ b'a la parce que ni ministre y'o wele ka taa hakili jagabɔw la ni parti kɛmɛ fila ani parti bi seegin ani kɔ mais i b'a sɔrɔ min bɛ y'a la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ bi seegin kan donc n'an yɛrɛ m'an yɛrɛ bonya donc faamaw n'a tɛ o tɛ anw bonya donc n'i ye ko jateminɛ i talonna yɔrɔ min i bɛ ɲininkali kɛ yen sani a ka se i bin yɔrɔ la.
Ayiwa walasa nin ko in yɛrɛ gɛlɛyaw kana caya e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ sisan jamana marabagaw ani parti politique maaw fɛ.
Ka kɛ sisan la première chose c'est que ka parti politique fara ɲɔgɔn kan ka ezi mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. Ka gouvernement ni anw ka sigi n'o ye parti politique ani société civile bɛɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ bi nka ta donc min kan ka kɛ la première des choses date min kan ka di date ka di comme o y'a fɔ cogo min a kana janya kosɛbɛ parce que Nations Unies ye hakilina min di an ye engagement international min bɛɛ ta a ka se ka respecte n'a ma respecte gɛlɛya b'a la parce que fɛn o fɛn n'a bɛ se k'i kunu kana to a k'i nɛmu a bɛ to tulonkɛ la nɛmu na k'i kunu merci beaucoup.